Assalomu alaykum. Inson ayriliqqa chidashi qiyin. Ayriliq kishilarni tushkunlikka tushirib, biror bir kasallikka chalinishlariga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham yaqinidan ayrilgan kishilarga yonidagilari, do'stlari yordamga keladi. Uning g'amga to'liq qalbiga yorug'lik beradigan, ko'nglini ko'taradigan so'zlardan gapirishadi. Yaqinidan ajralishga hech qanday davo yo'q. Buning davosi faqat vaqt deyishadi. Bu chindan ham shunday. Ammo ayriliqqa boshqacha ko'z bilan qarasak, bu dardni ancha yengil o'tkazishimiz mumkin. Xitoy va Tibet tomonlarida yaqinlaridan ayrilgan kishi bayram qilar ekan. Ularning tushunchasiga ko'ra, inson o'limidan keyin haqiqiy hayotini boshlar ekan. O'lim ular uchun yomon tushuncha emas. Bu yangi hayotning boshlanishi. Buni eshitish bizga g'alati tuyulsa ham, yaxshilab o'ylab qaralsa, to'g'ridek ko'rinadi.
Xitoylik va tibetliklar inson o'lganida haqiqiy va yaxshi hayotini boshlashiga ishonishadi. Ishonch esa ularning kayfiyatini boshqaradi. Chindan ham biz yaqinimizning bizni tark etganiga ishonamiz, qayg'uramiz va bu ayriliq bizning hissiyotlarimizga ham ta'sir qiladi. Mana shu ishonch va hissiyotlar bizni qattiq qayg'u chekishimizga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham g'amdan ado bo'lgan kishilarni ko'p uchratamiz. Qadimgi va buyuk dinlarda garchi tana o'lsa-da, uning ruhi yashashni davom ettiradi va biz boshqa makon va zamonda suygan kishilarimiz bilan qayta uchrashamiz degan fikrlar mavjud. Hatto Injilda ham o'limni qachon bo'lmasin, hammamiz uyg'onadigan uyqu deb ataydilar. Agar o'lim so'nggi va yakuniy ayriliq deb hisoblasak, qalbimiz butkul bo'shab qoladi.
Lekin yaxshilab o'ylab qaralsa, odamlar bir-birlaridan faqat vaqtinchalik ayrilishlari, ruhlari yashayverishlariga ishonsa, bu kulfatni ancha yumshatadi. Hatto vaqtinchalik ayriliq ham alamli bo'ladi deyishingiz mumkin. Bu fikrga qo'shilma ilojimiz yo'q. Ammo uning siz yashayotgan joydan aloroq joyga o'tganini, uning ruhi hamon tirik ekanini o'ylasangiz, qayg'uingiz kamayadi. Ba'zi sharq dinlariga ishonadigan kishilar marhumning ruhi o'z asl uyiga qaytadi va saboqning yuqoriroq darajasiga ko'tariladi deb ishonishadi. Shuning uchun ham bu kunda qayg'urishmaydi. Insonning nimagadir ishonishiga qarab, uning hayoti qandayligini aytib berish mumkin. Agar inson o'limni eng yomon va oxirgi ayriliq deb hisoblasa, bundan keyin yaqinimni hech qachon ko'rmayman deb ishonsa, uning qayg'usi juda og'ir bo'ladi.
U qayg'urib o'zini xarob qilishi, shu holati bilan boshqa yaqinlarga ham tashvish keltirishi mumkin. Shuning uchun ham inson o'limga boshqacha yaxshiroq fikr bilan qarashi kerak. Chindan ham o'lim yangi hayotning boshlanishi. Bu xuddi chaqaloqning dunyoga kelishiga o'xshaydi. Inson tug'ilganida chaqaloq bo'lib, yangi hayotini boshlaydi. Qarib, vaqt soati yetib, narigi dunyoga rihlat qilganida, tanasi bilan emas, ruhi bilan narigi dunyoga boradi. O'sha yerda haqiqiy hayotini boshlaydi. Shunday deb ishonish kishilarning g'amini va qayg'usini kamaytiradi. Azizlar, sizning bu masalaga fikringiz qanday? O'z fikrlaringizni bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga joylashtiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim.